Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chimodzi. Mateo chapter 13 verse 24 fika pa 30. Nthawi zambiri Yesu anapunsa anthu upitira mufanizo. Limodzi mwa mafanizowa ndi la munthu anabyala mbewu zabwino mmunda mwache. Tsiku lina pamene iye anali mtulo, mdani wache anadzabyala na msongole pakati pa tirigu wache. Pamene tirigu anayamba kukula, na msongole na yenso anakula. Mnyamata womthandiza anapita kwa munthu uja nati, kodi sitinabyale mbewu ya tirigu mmunda mwanu? Nanga na msongole anachokera kuti. Mbuye wache anayankha nati, ndi mdani yemwe anachita ichi. Mnyamata uja anafunsa nati, kodi mufuna tikazule na msongole? Mbuye wache anati, iyai, mwina pozula na msongoleyo, muzazulira pamodzi ndi tirigu. Zilekeni ifikire nthawi yotuta, na msongole tidzaututa poyamba ndi kuuwotcha kumoto. Tirigu tidzamanga mitolo ndi kuyika kunkhokwe. Ambuye anamasulira fanizoli kuti ndi momwe zidzakhalira pakutha kwa dziko. Mwana wa munthu adzatuma angelo kudzawasonkhanitsa anthu okhumudwitsa ndi akuchita zoyipa. Iwo adzaponyedwa mung'anjo ya moto. Kudzakhala kulira ndi kukukuta mano. Kodi abwenzi, mudzapezeka ndinu tirigu kapena na msongole?